Eta alaxe da, astelena da gaur, agerkarien tarte ere iritsi da zebrabidera, eta badakizue, Nafarro aldera egiten dugula txangoa, astelenetan Nafarroko hitzari astindu der bat ematen baitiogu, Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz zaudete?
Ongi,
eta zure astelena zer moduzkoa, ipatu izan dugu hemen, asteazken sensazio bai? Duna badela pixka bat, ez dakit?
Bueno, nik ortzegunean lana badut, beraz?
Ah, tira. Asteartean.
Hora indikan, oida.
Zu asteartean.
Baina, bueno, ezagutxe, ez gara kexatuko. Aste buru, hoi baino luzeagoa izanen dut, beraz, dena ongi, bai.
Ederki tira, ba, Edurne, emanen diogu? Nafarroako hitzari merezi duen astindua, bastero bezala, eta iruditzen bazaizu bazaletik hasiko gara, prestatzeko beharra izpide, eta Nafarroako klimaren aldeko aliantzak ibilbide klimatikoa Iruñako txantrean egin duela aipatzen diguzu, ezta?
Bai, hala da, bigarrenez antolatu dute aurten eta apirilaren 4an egin zuten, eta bueno, hortxe ibili ginen gu ere bai. Ibilaldi klimatiko hori egin genuen txantrean, bakizue txantrea uzuak aurten 75 urte bete ditula, eta pixkat, bueno, aitzaki horrekin edo aukeratu zuten auzo hori, ezta? Magdalenako zubian hasi zen, eta bueno, handikan izen bereko parkera joan ziren parte hartzaileak, handikan Sabikas plazara, gero Osasunetxearen ingurura, eta azkenean ba, munduko parkean amaitu zen pase hori. Pase horretan noski hainbat adituk parte hartu zuten eta argibidea unitz, ez? Azalpen unitz eman zituzten, ba, klima aldaketak Iruña bezalako hiri batean izan ditzakeen ondorio, ez ezta? Ba, erran bezala Magdalenako zubian hasi genuen ibilaldi hori eta noski ibaiez hitz egiteko beharra bazegoen, ezta? Eta hortxe Camino Jaso biologoak hartu zuen hitza, bera ibaietako ekosistemetan aditua ere bada, eta bueno, hortaz aritu zen batez ere klima aldaketak zernarako eragina izan dezakeen ibaietan, ezta? Berak aipatuzun bertzeak bertze, ba muarrainetan eta makroornogabeetan izan dezakeen eragina, eta baita aipatu zuen eta nik gustut pixkat hori izan daitekeela mezu nagusietako bat, ezta? Ba, ibaien edo ibaiek eragin ditzaketen arriskuen aurrean, hau da uholde arriskuen aurrean eta ba badela behar bat ba koherentziaz apal eta zuhur jokatzeko, ezta? Eta batez ere errespetatu egin behar dela ibaiaren bidea. Ibaiak baditu bere uholde lautadak eta uholde lautada horiek errespetatu behar dira, ba azkenean hori delako ibaiak berak ba berez duen bide bat uraren abiadura mantxotzeko uholdeak eta gertatzen direnean eta horrek ekartzen du ba berez ibaiak elortzen duela ba eragina, ez da uholde horrek izan dezaken eragina edo eragin dezaken kaltea ez zain handia ez izatea, ezta? Eta bueno, horrelako kontuez aritu zen Camino Jaso. Peio horia fisikariak ere hartu zuen hitza, berak ba bueno, ez temperaturak nola egin duen gora komentatu zuen, suteen arriskua ere bai, ezta? Ba bueno, 2022an hiru sute handi batera piztu zirela gogoratu zuen, ezta? Eta bueno, arrisku ere hori hortxe dagoela eta datozen urtetan, aurten ere, ba bueno, arrisku hori ere badagoela, ezta beti adi ibiltzeko behar hori badela. Antonio Aretxabala geologoak ere hartu zuen hitza, baita ere Estrella Mikleiz, zea farmazian lizentziaduna, ba osasuno gizakion osasunean ere, ba baduelako eragina, ezta klima aldaketa horrek, ba bueno, batez ere kolektibo zaurgarriei egiten die kalte gehien, ezta? Eta aipatzen zuen ba horixe adibidez beroak ba jendea hil egiten duela, ezta? Eta hori ere ba bueno, kontuan hartu behar dela. Azken finean pasionen bidez, ba bueno, pixkate kontzientzia hori, ez? Piztu nahi izan zuen klimaren aldeko Nafarroako aliantzak, ezta? Kontzientzia hori piztu herritarrengan, ba ikus dezagun, ezta? Ba bueno, zer nolako beharrezkoa dela, ez? Azkenean egokitzea, ez? Jokaleku berri honetara egokitu behar dugula. Adibidez, txantrean bertan ikusi genuen, ezta? Batzutan baziren hainbat etxe bizitza, bai aurrean eta bai atzean belardiak eta berdeguneak dituztenak. Eta aipatu zuten ba horrek bakarrik eragiten duela ba berdegune horietara dauden geletan temperatura apalagoa dela, ezta? Horrelako neurriak batzutan errezak direnak, ba bueno, nahikoak izaten dira ba klima aldaketaren ondorio horiei behintzat neurri batean aurre egiteko. Eta erran bezala, hori xe, zainbat herritarrek parte hartu zuten, paseo gierran interesgarria, bizik interesgarria izan zen, eta uste dut, hori xe, badela beharra, ba, kontzientzia hartzeko, eta egokitzeko behar horretaz, ba, jabetzeko.
Mm-hmm. Tira, bestelako kontu batzuk ere jaso dituzue, esate badera burlatak gaztetxea izango duela, Edurne.
Bai, kontua da azken hilabete hauetan, ba bueno, hor egon dela gatazka bat, ez da, Burlatako udalaren eta herriko gazte asanbladako kideen artean, aurreko udan ere atera genuen Nafarroako Hitzan erreportaje luze bat, eta orduan ere, ba, Burlatako gazte asanbladako kideek uhartarazten zuten, ba horixe, ez, gaztetxea, herriko gaztetxea arriskuan zela, ba Burlatako udalak bazuelako proiektu bat, Nogalera 2025 izenekoa, eta proiektu horrek aurre ikusten zuen, ba, orain arte gaztetxe izandako eraikinak eraistea, ez da. Geroztikan, ba, bueno, hortxe aritu dira protestan alde batetik, baino baita ere negoziazio bide batzuetan, ez da, negoziazio hori bultzatu nahian, duela aste batzuk, martxoaren 17an protesta egin zuten ere, kide batzuk kateatu ziren, Burlatako udalaren aurrean, kanpaldi bat ere egin zuten, eta, bueno, azkenean protesta horiek, negoziazio horiek eman dute, ba, fruiturik, eta azkenean gazteek eta Burlatako udalak adostu dute, ba, gazteek izanen dutela eraikin berri bat, gaztetxe berri bat, eta beraz proiektuak, ba, izanen duela nolabaiteko jarraipena, ezta? Bueno, aipatu dute gazteek, ba, bueno, akaso ez dela, ba, bueno, ez dituela eraikin berri horrek, ba, haien behar guztiak asetzen, baina, bueno, presta agertu dira aurrera egiteko, eta, bueno, ikusiko da hemendik aurrera ere, ba, ea zer bide berri ere ikus daitezken, ez da, haiek ere gazteek hasieratik nabarmendu dute, ba, haiek ez daudela, ez da, Nogalera proiektu horren kontra, hain zuzen ere, aurretik aipatu dugun gaiarekin badu zer ikusia, izan ere, 2021 batean, Uholdeak izan ziren Burlatan, eta txikizio handiak eragin zituzten herrian, eta hain zuzen ere Nogalera proiektu horren asmoa da, ba, Uholdei aurre egitea eta herritarren segurtasuna bermatzea. Horregatik gazteek ere erraten zuten haiek ez daudela proiektu horren kontra, baino bai nahi zutela, ba, bueno, nola baiteko konpromisoa, ba, beren proiektuarekin aurrera segitu alizateko. Eta erran bezala hortxe lortu dute, eta, bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera, ba, Burlatako gaztetxe berri horrek zer bide egiten duen.
Mm-hmm, hori da, ikusiko dugu. Bertzale Edurne Laba kostalaritza formakuntza eskainiko duela ere iragartzen diguzu, ez da?
Bai, hori da kontua, kostalaritza formakuntzako, ba, bueno, ikastaro bat antolatu dute, baina, bueno, nobedadea edo berrikuntza da, euskaraz izanen dela, zea, ikastaro hori, eta gainera kontratatzeko konpromiso hartu duela Labak, eta alako baldintzak edo alako zaugarriak dituen, ba, lehendabiziko formakuntza da Nafarroan, eta horregatik erabaki dugu, ba, hori xezta, txoko bat egin behar geniola Nafarroako Hitzan, eta Olaia Garaialde gure lankideak egin du erreportajea, ba, gai hori jorratzeko. Badakizue Laba momentu honetan itxita dagoela, proiektu handitzeko bidean dira, eta Labak orain arte izandako aretuaren ondoan dagoen bertze bat biak batu eginen dituztela, eta, bueno, azkenean egoitza handiago bat izanen da, ezta? Eta, bueno, hortxe lanean ariko direnak kontratatzeko asmoz ere, erran bezala, ba, formakuntza hori eskainiko du Labak, eta batez ere hori xez, garrantzitsua euskaraz izanen dela. Formakuntza prestatzen ari den Natali Eskuderorekin mintzatu da Olaia Garaialde, eta hark nabarmendu dio, ba, batzutan zaila dela, ez da, ostalaritzan aritzeko, ba, euskaldunak edo profesional euskaldunak aurkitzea, eta, bueno, ikastaro hau ere, bada modu bat, ba, bueno, hortzegoen utxune hori betetzeko, eta, bueno, ba, horixe, ba, irrikan gaude ikusteko, ze maitza duen ikastaronek, eta batez ere irrikan, ba, Laba berri hori, ez da, ikusteko, baini oso labazalea naiz, eta hortxe, orain, ba, giarran utxunea sumatzen dut,
bai,
eta hemen txezain gaudeia da, bai.
Tira, baudazken parterako edo, ez?
Hori da, bai, bai, ala da, bai, hori espero dugu.
Bueno, bago ere horretzen zai geratuko gara, eta tira, zuen ale hau isteko elkarrizketaren tartean ere ekarri duzu gonbidatu bat, kasunetan Elena Aizarekin, besarkada elkarteko presidentea izan duzu elkarrizketatu, aste honetako hitzan.
Bai, ala da, kontua da duela gutxi, duela 10 egun inguru Nafarroako gobernuak eman zituela datu batzuk suizidioaren inguruan eta aipatzen zuen ba iaz 48 pertsonak egin zutela beren buruaz bertze Nafarroan. Ba, datu horiek jasota, ba, besarkada elkarteko Elena Aixarengana jo dugu guk, besarkada elkartea da inzuzen ere, ba, beren burua hildutenen zeniden elkarte bat, eta pixkate pertsona horiek ba, beren doluan, suizidio batek eragindako doluan laguntzeko asmoz sortu zuten elkarte hori. Elena Aixarekin hitz egin dugu, eta bueno, izenburura eraman dugun ideia nabarmendu du berak batez ere, suizidioa ez dela autu bat, alegia, erabateko etxipena dagoela, ez da haren atzean. Berak aipatzen zuen, ba, bueno, berak entzun izan dituela, ez da, ba, batzutan jendeak erraten duela, bueno, nork bere buruarekin nahi duena egiteko eskubidea duela, eta berak erraten zuen, ba, bai, noski nork bere buruarekin edo zer gauza edo nahi duena egiteko eskubidea du, baino baldin eta hainbat aukera baldin baditu eta lasaitasun batean hautatzeko aukera baldin badu, ez da, eta berak nabarmentzen zuen, ba, horixe ez, suizidioaren alde edo bere buruaz bertze egiten duenak, ba, bueno, urrats hori egiten duela bertze irtenbiderik ez duelako ikusten. Sufrimendua delako ba, muturrekoa eta bertze irtenbiderik ez duelako ikusten. Beraz, hor ez dagoela benetako autu bat, baizik eta erran bezala edo izenburuan agertu bezala etxipena dagoela hor, eta batez ere erabateko sufrimendua dagoela. Ezta? Berak nabarmentzen zuen ere, ba, bueno, ba, esparru klinikoa hau da, psikologoen eta psikiatren bidez auzioni aurre egiteaz gain, ba, erabat beharrezkoa dela, ba, arlo sozialean eragitea, ez da? Ezin dugu aztu, ba, sufrimendu psikosozialaren atzean ere, edo sufrimendu horrekin lotura agitz zuzena duela, ba, gizakion baldintza materialek daukatela, erabateko lotura zuzena, ez da? Eta hemen ere ikusten da, Nafarroko gobernuak emandako datuen arabera, iaz beren buruaz bertze egin zutenen artean 143 errenta txikiak zituzten. Beraz, hori ere kontuan hartu beharreko kontu bat da, eta Elena Aixak nabarmentzen zuen bezala ere, politika sozialak bultzatzea, hau da, ba, gaur egungo desberdinkerien kontra lan egiteko bidea ematen duten politika sozialak egitea ere badela suizidioaren kontra lan egiteko modu bat, eta hori ezin dugula ahaztu. Eta batez ere, ba, hori xe, ez da azkenean suizidioen atzean ere, ba, gizarte osoaren porrota dagoela, ez da, eta gai izan beharko genukela, ba, sufritzen ari diren horiek, ba, nork entzun, osea, behar dutena da norbaitek entzutea, ezta, eta behar ditugula espazio seguruak, ba, pertsona horiek, ba, beren sufrimendu hori azaldu alizateko, eta modu komunitario batean ere aurre egin alizateko sufrimendu horri.
Ederki, ba, zenbat gai interesgarri, Nafarroko hitza horrela labur batean astinduta, emanen diogu aukera bat, ba, xetasunez irakurtzeko horietako bakoitza, Edurne Elizondo. Hori da, hori da, baditugu egunak, baditugu egunak.
Hori da, bai.
Mila esker, Edurne, gurean izateagatik eta tira, animo eta zuk ere gozatu aste buru luzeaz.
Aitzongi, ongi pasatzen,
mila esker.
Agur.